катыш деген айып менен соттолгон 41 адамдын 9уна кечирим бергендиги маалым болду. Башкы прокурор Ош жана Жалал абадта адам укугунун абалына кызыкты. Кыргызстандын башкы прокурору Айда Сарянова 2 күндүк иш сапары учурунда Ош шаарында Ош окуясынын дайынстары коомдук бирикмеси жана Ош шейиттери коомдук үйүнүн мүчөлөрү менен жолукту. Анда үйүн когалаганына байланыштуу козголгон кылмыш иштери, алар тергөөлүк териштердин жүрүшү тууралуу сөз болду деп маалымдайт башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Айда Сарянова кечээ ушундай эле Ош жана Жалал абад шаарларында укук коргоочулар жана бейкмет уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, аймактагы адам укугунун абалына кызыкты. Өткөн жылы үйүн когалаганан 400 киши каза таап, 3000 адам жаракат алган. Үйүн окуясы боюнча 5000 жакын кылмыш козголуп, анчынын 200 сотко ашырылган. Президенттикке талапкер болуу ниет менен БШКга кайрылгандар саны 54 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Президенттикке талапкер болуу ниет менен БШКга кечээ кечин арыз жолдогондор арасында азыр парламенттин Атажурт фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов да бар. Ушуну менен президенттикке Атажурт партиясынын эле 3 өкүлү аттанып отурат. Партиянын атынан анын лидери Камчыбек Ташиев көргөзүлсө, 2 депутаты Курманбек Осмонов менен Марат Султанов өзүн өзү көргөзүштү. Жалпысынан президенттикке талапкер болуу ниетин билдирген 54 адамдын 44 өзүн өзү көргөзгөндөр. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Аба ырайын маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда, бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда гана өткүн өтүшү мүмкүн. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 23-28, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, Бишкекте 26-28 даражага чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Таңкы азаттан бери үстү улантабыз. Жарандык коомдун соттор тандоо кеңешинин иши калыс, адилет жана ачык айкын болгон жок. Коррупцияланышкан айрым судьялар кайра эле кызматка бекүү укугун алып жатат деген билдирүүлөрүн 2 күн мурда президент да колдоду. Эми тандоо кеңеш тандаган талапкерлердин баары Жогорку Кеңештин кароосуна сунуш кылынабы же жокпу, бул алдагы күндөрү маалым болгонун турат. Аталган маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги темасы болгон. Азыр ошол тегерек столду сунуш кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Канымгүл Эркеева уюштурган.
Мен алгач катышуучуларды тааныштыра кетейин. Биздин студияда азыр Замирбек Базарбеков, соттор тандоо кеңешинин төрагасы, ошондой эле Рита Карасартова, коомдук иликтөөлөр институтунун директору, сот системасынын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү, ошондой эле Ата мекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков отурушат. Саламатсыздарбы? Бүгүн соттордун кандай тандалганын талкуулаган жыйынга президент катышып, айрым сындарды айтты. Добуш берилген бюллетендер менен видеолордун бардыгын көрсөтүүнү талап кылды да. Ошону уга кетели, президенттин үнүн алгач анан талкуу улантсак.
Замир мырза, мен жанагындай бюллетендер мага келбесе, мен билбесем, мен силерге эчтекемди бербейин жок кеңешке. А мен кантип эмне негизинде беришим керек экен? Баягы орусча айтканда кота в мешке. А что это? Я должна обязательно знать. Я президент, не буду иметь, значит, право, ключик заветный у вас во внутреннем кармане. А хранитель сейфа там сидит. Значит, Касаков обратился в Генеральную прокуратуру, что неправильно подсчитано. Генеральный прокурор написал министру МВД, чтобы он, значит, охранял сейф. Что за вообще? Что за игра вот такая? Ай, Гулькевеспе? Кантип эле биз ошо өзүбүз түзгөн комиссиядан биз ошо голосование бюллетендин албай, эмне деген мусапачылык?
Ушундан улам Забирбек мырза, сизге суроо берейин деп атам да. Жыйында коррупцияга малынган соттор келип калды деген сындар айтылды. Чындыгында сиздерге сындар ар тараптан көп айтылып атат. Эми сиздер соттор кандай тандалганын ачык айтып, ошол бюллетендерди президент айтып аткан ачыкка чыгарасыздарбы?
Рахмат. Ушу көптөн бери биздин ушу тандоо сотторду тандоо кеңешине, ошонун ичинде как төрагасы катары мага көптөгөн сын пикирлер ачык эле айтылып келе жатат да. Албетте, эми могу сын пикирлерге биз туура баа беришибиз керек. Бул мыйзам ченемдүү нерсе экен. Ал эми бүгүнкү биздин президентибизге жолугуш учурунда биздин сотторду тандоо кеңешине өтө катуу пикирлер, өтө катуу баалар коюлду да. Эми бизде ачык айтып атышат, ушулсун пикирлерди айтып атышат, жабык жүрдү соттордун тандоо кеңеши депчи. Жок, андай болгон жок. Бизде соттордо тандоо кеңеши ачык, айкын, таза эле жүрдү деп айтсам болот. Ал эми кемчиликтер болсо, эми идеальный эч нерсе болбойт экен. Бул соттордо тандоо кеңеши деле бул жаңы эле ачылып аткан орган болчу. Анан мүмкүн болгондур. Мен ошону бүгүн дагы ачык эле айтып атам. Бирок бизде жанагындай коррупцияга аралашкан соттор келди деп атышат. Албетте, мен алардын баарына тең, мен бардык соттордо тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө жооп бере албайм. Ар биринин өзүнүн пикири бар. Ар бири бир добушка ээ. Ар биринин өзлөрүнүн бюллетени бар, жана именно бюллетен деп коет да. Муну кептин баары эми ушу бюллетенди чыгарбайсыңар дейт. Муну дагы бизде коллегиалдуу түрдө чече турабыз да, чечебиз да муну чөбүзчү. А мен жалгыз чечсем андай укугум жок, менчи жалгыз чече албайм. Коллегиалдуу түрдө чечип атабыз. Мына бүгүн ачык эле ушу бюллетен боюнча сөз болду эле. Президентибиздин талабы боюнча мен мына бардык бюллетендерди президентибизге бердик.
Ошол эле сиздерге айтылган сындарда ачык өткөн эмес деген сындарда бул добуш берүү маалында байкоочуларды чыгарып анан добуш берген экенсиздер. Ушул эмне үчүн андай болду? Мыйзамда бул ачык өтүш керек деп жазылып турбайбы?
Туура айтасыз. Мына ошо добуш берип атканда мына бул жерде мамлекеттик уюмдардын өкүлүнө мына ритада турат. Бардык тең ачык эле отурбадык бул жердечи. Ал эми перерыв убагында болсо ал башкача нерсе алчы. Бирок перерыв убагында, тыныгуу убагында биз өзүбүз эч нерсени чечкен жокпуз. Бизде стенограмма, аудиозапись бар. Алардын баарын тең карап көрсөңүздөр болот. Мына биз ошонун баарын тең президенттин администрациясына, президентибизге өткөрүп берип атабыз.
Анан сизге дагы бир суроо. Конституциялык палатага 11, жогорку соттун судьялыгына 35 орунга 29 тандалды. Сынактан өткөн судьялардын арасында биринчи инстанциядагы сотто гана иштеген, анан ошондой эле коллегиалдуу сот органдарында иштеген көп жылдык тажрыйбасы бар соттор судьялар өтпөй калды деп айтып атышат да. Сиздер эмнесине карап тандап алдыңыздар?
Мына эми ошону жана айтып атышпайбы, биз областтан же болбосо Верховный соттон иштегендер келиш керек эле депчи. А мыйзамда андай тыюу салынган эмес биздечи. Аны мыйзам чыгарып аткан мына депутаттардан да сурасаңыздар болот. 5 жылдан кем эмес эмгек стажысы бар, судейский сотто иштеген стажысы бар адамдар Верховный сотко талапкерлигин коет деген болчу. Ал жерде областтан же болбосо Верховныйдан сөзсүз болсун деген айткан эмес. Биринчи инстанциядагы соттор дагы алар тийиштүү билими бар, тийиштүү практикасы бар соттор. А кайсы жерде жазылган что биринчи инстанциядагы сот Верховный сотко барбасын деген? Андай тыюу салынган жок.
Рита айым, мына сизге ушундан түзмө түз суроо чыгып атат. Сиздер өзүңүздөр ачык айкын өтпөй калды, анан мындай шайлоо, добуш берүү, сынактар туура эмес өттү деп бир топ акцияларды, нааразылыктарды айтып жүрдүңүздөр эле. Эмнеге негиздеп ушундай айтып атасыздар? Анан жогоруда Замирбек мырза айткан пикирлерге кошуласызбы?
Рахмат сурооңузга. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизде эмне көйгөй бар? Биз деген ачык айкын деген терминди жакшы түшүнө албай атат окшойбуз да. Соттордо тандоо кеңешчилери булар өзүнчө түшүнөт экен. Булар үчүн ачык айкын деген бул бизди ошол кабинетке киргизип коюп, буларды карап отурганыбызды ачык айкын деп атышат. А биз үчүн ачык айкындылык бул деген түшүнүктүү деген сөз да. Буларга кандай бүгүнкү күндө тарыхый бир жоопкерчилик жүктөлгөн? Тандоо жүргүзгөнгө, шайлоо эмес. Мына мен жакын арада президентти шайлаганда барсам, мен көзүнө карап туруп деле шайлап койгон укугум бар да, көзү татынакай экен депчи. А мында тандоо деген бул деген канча бир этаптан өтүп, кандай бир критериянын негизинде эң мыктыларды тандап алат деген сөз. А көзү, кашы, анан эмнеден ушул кишилер келди деп эмне үчүн бүгүн көп кишилер нааразы болуп атат? Анткени эмне себептен ушул соттор келгенин биз биле албай атабыз. Ооба, биз ушакта отурдук, наблюдение жасадык, байкоо жасадык, бирок бүгүнкү күндө эмне айтып келе турган маселелер бар, эмне үчүн биз жабык өттү деп атабыз? Биринчиден, бага келген талапкерлерди булар деген голос эме жүргүзүштү, собеседование жүргүзүштү. Анан секретариат, ал секретариат болуп жана сот департаментинин ишкерлери болуп чыгышкан. Алар илип чыгыш керек болчу, кайсы кандидат ошо собеседованиянын негизинде канча баал алганын. Андан кийин элдин баарына жарыялашкан, кандай бир эмеңер болсо, жалоба, предложение болсо бергиле деп элдин баары баягы колунан келишинче алып келишти билген сотторуна. Мына 436 жалоба алдык деди, но аны кайсы сотко канчасы түшкөнүн ранжировать этип туруп кайра ошо таблицага киргизиш керек болчу. Мына бул соттор мындай баал алышты, мынча жалоба түштү. Андан кийин мыйзам боюнча мягкий рейтинг деген бар болчу. Баягы 110 талапкердин 70 биринчи мягкий рейтинг баягы балдар азыраак болуп калса алып коюп анан жетимишине макулмун каршымын деп жүргүзүш керек болду. Аны да бизге көрсөткөн жок. Получается баягы 110 киши келди дегенди эле билдик, анан аягында булар шайланды дегенди эле билдик дагы, анан аягында дагы тиги бюллетенин көрсөтпөй коюшту дагы кимге шайлаганын. Анан биз эметип калабыз да, бул кандайча ачык өткөн, бул эмне деген шумдук депчи.
Замирбек мырза, эмне үчүн ушу жогоруда айтылган нерселер ачык айтылбай калды эле?
Эми бул жерде жана коллегиально чечилип коллегиально чечип атпай элек, ошо 24 мен өзүм 24-нчү болом, ошо ошо баарыбыз тең ошол жерде чечебиз. Чындыгын айтканда биздин мүчөлөрдөн ушундай бир талаптар болду да, биздин коопсуздугубузга ким жооп берет депчи. Ошондой эле алардан ачык эле сөздөр болуп атты, бизди мына кысым көрсөтүп атат, телефон чалышып коркуткандар болуп атат депчи. Анан бирок ошондо биздики эмне себептен ачык дейбиз? Биз мисалы аны жанагындай урна деп атпайлыбы, ага таштаган жокпуз. Ачык бир бирибиздин кимди шайлаганыбыз билинип турду ал жердечи, ачык эле болуп турду. Ал эми жанагы даттануулар, арыздар болсо анын баары тең ачык эле болуп атты. Мисалы биринчи инстанциядагы сотторго да даттануулар келип турда, аларга биздин кезегибиз келе элек да. Биз азыр жогорку сот менен конституциялык палатаны гана карадык. Ошон үчүн алардын ар биринин үстүнөн келген даттанууларды өздүк ишине, личный делосуна тиркедик.
Бирок ошо соттор тандоо кеңешинин мүчөлөрү мыйзамды билип ачык өткөрөбүз деп анан ошого макул болуп келишкен да, коопсуздугун ойлобой эле.
Туура айтасыз. Бирок биздин коопсуздук алы, мисалы мен өзүм үчүн коркпойм менчи. Мен өзүм үчүн эч убакта коркпойм, мен андай тайманган эмесмин менчи. Ал эми ошолордун арасында дагы башка мүчөлөр мисалы чочулап атышат да. Бирок эми бул жана бюллетенди ушу чыгарбай койдуңар деп атышпайбы? Бюллетенди биз чыгардык, ачык эле бердик уже. Бүгүн мына бердик, мына мисалы биздин мүчөлөрдөн дагы нааразычылыктар болуп атышат да. Эмне үчүн сиз берип салдыңыз депчи?
Рахмат сизге. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү өздөрү талапкерлигин койгон нааразылыкты жаратып атат да. Равшан мырза, сизге суроо. Тандоо кеңешин түзүүдө ачык айкындуулук болгон жок деген нааразылыктар күчөп атат. Сиздин фракция бул мыйзам демилгесинин ээси катары ушундай жагдайларды, механизмдерин эске алдыбы эле? Мисалы соттордун тандоо кеңешинин мүчөсү болуп туруп өздөрү талапкерлигин коюу бул мыйзамда кандай?
Эми мен ойлойм, чынында эле соттордун тандоо кеңешине кирген адам өзү жогорку соттун мүчөлүгүнө койгонго моралдык укугу жок. Анткени ал ичинен мисалы чет мамлекетте инсайдердик маалымат деген бар да, ички маалыматты алып өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга ал кызматчынын акысы жок, айтканча эч кандай. Ошондуктан бул моралдык жактан туура эмес нерсе. Мен бир нерсени айтып коеюн. 2009 жылы Америка Кошмо Штаттарында Обама биринчи жолу Латин Америкасынан келген аял кишини жогорку сотко, Американын жогорку сотуна мүчө кылып сунуштады да. Ошол сунуштардын алдында Обама бүт Америка боюнча жарыялоо кылып туруп айтты, мен ушул адамды 2 айдан кийин Конгресске жана Сенатка бекитип берүүгө сунуштайм, жогорку соттун мүчөсү болуп деп. Ошондон кийин аны ошол конгресске барганга чейин коом 2 ай талкуулашты. Массалык маалымат каражаттары, телевидениеден жакшы жаманын, туура туура эмесинин бардыгын, үй бүлөсүн, бала чакасын, андан кийин конгресске баргандан кийин дагы 1 айга жакын талкуу болду.
Демек бул мыйзамга туура келбейт.
Бул ачыктык жана айкындык деген сөз. Жанакы биздеги коомчулуктун, жарандык коомдун азыркы сотторду тандоо кеңешине болгон нааразычылыгынын негизи мына ушунда жатат. Кимдерди тандады, биз азырынча так билбей атабыз.
Рахмат. Мен катышуучуларды дагы эске сала кетейин. Замирбек Базарбеков соттор тандоо кеңешинин төрагасы, Рита Карасартова сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү жана Атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков отурушат. Равшан мырза, мен сизге суроону кайра улантсам, соттор жогорку кеңештин дагы элегинен өтүшөт. Тандоо кеңешинин кайсы бир жол менен буйтап кеткендер ушул жогорку кеңеште капканга кабылат деп депутаттар жооткон бир жоопторду айтышууда. Анан ошол эле учурда жогорку кеңеш сотторду тандоодо принципиалдык болот деген кепилдик барбы?
Менин оюмча азыркы соттор кеңешинен өткөн жогорку соттун мүчөлөрү жана конституциялык палатанын мүчөлөрү негизинен жогорку кеңештен өтөт. Анткени азыр өткөн сотторду ошол көпчүлүк коалиция же болбосо соттор кеңешинин ичиндеги көпчүлүгү тандап алды да, аларды көпчүлүктүн артында коалициянын да же болбосо ошол депутаттардын көпчүлүгү турат. Ошондуктан жалпысынан азыркы келип аткандардын бардыгы өтөт деген менин көз карашым бар да. Өтпөй калат деп айтыш аябагандай кыйын. Бирок бир нерсени айтып койсо болот, эмнегедир азыркы кабыл алынган чечимдердин артында кээ бир фракциялардын, кээ бир депутаттардын кулагы чыгып турганы эмнегедир сезилип турат да. Кандайдыр бир деңгээлде депутаттар, фракциянын башчылары же болбосо фракциялар бир басым көргүзгөнү сезилип атат эмнегедир.
Бирок ошол эле учурда сиздин эле кесиптештериңиз айрым фракциянын, мисалы СДПК Республика фракциясы сотторду тандоо кеңешин таратуу маселесин, ошондой эле өздөрүнүн өкүлдөрүн кайра чакырып алуу маселесин, анан бул сотторду тандоо кеңеши жогорку кеңештин кезек сессиясында тандалып алынды эле. Ошол демек ушундай ой келет да, бир көз жазымда эле эптеп тандап койду беле деген бир маселелер, анан өздөрүнүн кызыкчылыктарына туура келбеген соттор келип калган үчүн ушул маселе көтөрүлүп аткан жокпу?
Жок, эми соттор кеңешин тандоодо дагы, партиялар дагы, жогорку соттун мүчөлөрү дагы, башка дагы уюмдар бир топ каталарды кетирген. Ошол эле жабык процедура соттордун кеңешин тандап атканда дагы кеткен. Анткени фракциялардын бирөөсүн бир уктуңарбы, бирөөсү бир конкурс кылганын, ачык айкын соттор кеңешин тандаганын, же болбошо ошол эле жогорку соттун мүчөлөрү жылдырып атканда бирөөсү бир конкурстун арынан келди, элдин талкуусунан өттү дегенди бирөөбүз дагы көргөн жокпуз. Негизинен ошол фракциянын кызыкчылыгына жооп берген, фракциянын депутаттарынын тааныштары же партиялаштары ушул соттор кеңешине келди да, процедура ал жерде дагы бузулган. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бир эле ушул соттор кеңешин күнөөлөгөнүбүз бул дагы туура эмес да. Мен бир нерсени айткым келет. Кандай айткан күндө дагы биз салыштырмалуу түрдө мурдага караганда сотторду бир топ дурус тандап атабыз. Салыштырмалуу, мен айтпайм идеалдуу деп.
Замирбек мырза, сиз жогоруда айтылган дооматтарга кошуласызбы? Анан аябай шашылыш өтүп калды, ушул сынак деген сөздөр болду, андай деле шашылыштын кереги жок эле депчи. Эмне үчүн ушундай шашылыш тандалып атат?
Эми муну шашылыш дегенде кандай болот? Мына бул биздин баягы кезексиз парламентибиздин кезексиз чакырылган акыркы жыйынында ачык эле айтылган ошол жердечи. Бул биздин жана конституциялык палата жөнүндө мыйзамыбызда да ачык көргөзүлгөн. Сотторду тандоо кеңеши түзүлгөндөн баштап, бекитилгенден баштап 60 күндүн ичинде конституциялык палатанын талапкерлигине судьяларды тандоо жана тандоо керек деп айтылып калган. Анан ошон үчүн биз биринчи эле ошо конституциялык палатадан баштадык 60 күндүн ичинде деген да. Эми ал жерде сөзсүз 60 күн болсун деп айтылган эмес. Биз ошого таяндык. Анан бул азыркы биздин конституциялык палатанын судьялары мурда өзүнчө болчу. Азыр болсо жогорку соттун курамында да буларчы. Биз ошондуктан конституциялык палата менен чогуу эле жогорку соттун судьяларына дагы тандоону жүргүзөлү деп чечкенбиз. Бул дагы коллегиально чечилген. Анан мына бул жерде бир нерсени кошуп айтып кетсем, мына ушул жерде көптөгөн дооматтар айтылып атат, мен аларга кошула албайм. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Ошол жогорку соттун 75% уже жаңыланды. Карап көрсөңүздөр болот.
Рита, мына сиз баш чайкап атканыңызды көрүп атам. Анан ушул келген соттор мисалы жогорку кеңештен өтсө, сот системасы жаңырып реформа болот деп ишенсек болобу?
Жок, буга мен ишене албайм. Анткени себеби бизге жаңы деле беттин деле кереги жок болчу. Бизге жаңы подход керек болчу да. Мурун сот системасы президенттин алдында болчу. Азыр жогорку кеңештин алдында. Значит, мурун бизге бир акыйкат чечим чыгарып берсин же президентке кирип же акча берип, бүгүн же жогорку кеңештин кайсы депутатына кайсы акча берелик деп чуркашыбыз керекпи? Мен ойлойм, эч кандай тазалануу болбойт бул системадачы. Ошон үчүн жарандык коом канча күндөн бери акция жүргүзүп атканы эмеси бар да, негизи бар. Мен просто бир эме бергим келет да, Замирбек мырза айтып кетти, ачык айкын болду депчи. Мен просто суроо бергим келет. Мына мыйзамды бузуп Ажибраимова, Боронбаева деген өзүлөрү тандоо эме кеңешке кирип алып эме жогорку сотко өтүп атышат, ошол кишилерге канча арыз түштү? Жооп бере аласыңарбы, если ачык айкын бары болду десеңер? Азыркы учурда ушу эки кишиге суммарно канча арыз түшкөнүн айтып бериңизчи.
Эми алардын үстүнөн да арыз түштү. Мен так арыздын келип түшкөн арыздарды так санын айтып бере албайм азырчы. Аны биз талкуулаганбыз. Ал эми сиздер айтып атпайсызбы? Сотторду тандоо кеңешине кирип алган депчи. Анда аны мыйзамга киргизиш керек болчу анычы. Мыйзамда жок да.
Мына ушул жерден Равшан мырза, мыйзамдын мүчүлүштүктөрү чыгып атат окшойт да. Анын кайсы жеринде эмнеси калып калганын эми сезип атсаңыздар керек. Кантип оңдоо керек, эми кайра өзгөртүү керекпи, кандай деп ойлойсуз?
Жок, менин оюмча биз эми юрист, мен дагы юристмин, Замир мырза дагы юрист. Закон бардык нерселерди жөнгө сала албайт. Закондон башка логика деген бар, закондон башка мораль деген түшүнүктөр бар. Биз жетекчи катарында, кандайдыр бир мамлекеттик жогорку уюм, институт катарында ушул негизги дагы баалуулуктарды пайдаланышыбыз керек да. Ошон үчүн жана айтып атканым ошол, бир эле убакта соттор кеңешине кирип анан жогорку сотко барган, бул бир жагынан биз үчүн туура эмес нерсе да.
Эгер ушул жогорку кеңеште өтпөй калса, президент жактырбай калса, бул талапкерлерди анда кайра башынан шайланып же болбосо соттордо тандоо кеңеши тарайбы, эмне болот? Ушул механизмдер каралганбы?
Жок, соттордо тандоо кеңеши тарабайт. Эгерде азыр президент кайсы бир судьяны жактырбай турган болсо, же болбосо жогорку кеңештин өтпөй кала турган болсо, алда ал судьялар өтпөй калды болуп эсептелет дагы. Кайрадан ал судьялардын ордуна конкурс жарыяланып, жаңы адамдар келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Ритаймс.
Биз жана айтып кетпедикпи? Мен деле ойлойм, бүгүнкү күнү деген жалаң эле жанагы сотторду тандоо кеңешине жоопкерчиликти койгонго болбойт. Биякта вот бүгүн депутаттар чакырганыңар да жакшы болуп атат. Мен көбүрөөк пайыз айыпты ушуларга коет элем да, анткени себеби мыйзамды жазып атканда кандай бир бүдөмүк бир эмелер болуп калабы дегенди ойлонуш керек болчу да. Мына мировой практикада мындай бар: чечимди большинством голосов деп коет, 3/2 бөлүгү сайметчи керек болчу. Мына бүгүн бизде 24 мүчө болсо, анын 16 голос менен чечиш керек болчу. Булар мягкий кылып туруп 13 кылып койгон. Эми мына карап тургула, 24 кишинин 8 бул соттон келген. 8 дагы анча мынча представительдерди кошсо эле уже жанагы 13 бат эле. Азыр президент кайра артка жиберсе, кайра эле баягы 13 киши сговор болуп эле кайра каалаганын жибере берет. Ошон үчүн биякта уже баягы тупиковый ситуацияга келип калганда, экинчиден айтып кетсек, кайра президент кайра артка жиберген күнү дагы кайра президенттин айткан добушун көзгө илбей эле кайра эле ошолорду жылдырганга деле мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан экинчиден, эмне үчүн жогорку кеңеш баягы депутаттыкка келгенден кийин бул кишилер өзүнө деген бийликти эле талап кылышат экен да. Мен, например, ушул жерде эмне менен макул эмесмин? Баягы 8 сотту сот кеңеши деген бар, ошолор эметкен да, сунуштаган. Алар сунуштагандан кийин бул киши мага жакпайт, бул жакпайт деп канча бир кишисин кайра артка жиберип, кайра башка кишисин алып алышкан да. Мен ойлойм, кийинкиде дагы жергиликтүү сотторду тандагандагы 400 жакын соттор тандалыш керек. Ошого чейин ушул мыйзамдын кемчиликтерин кетириш керек. Эми сот кеңеши берген талапкерлерди депутаттар бекитпеш керек. Аларга ким мындай буйрук берди? Мына сот кеңеши барбы, алар 8 кишисине деген кепилдик берип атабы? Мына могу 8 киши биздики деген аябай кыйын киши, булардын деген репутациясы ушунчалык таза, булар кыйындарды тандап берет деп бүттү жоопкерчиликти ошол сот кеңешине илип коюш керек болчу. Бүгүн соттордун депутаттар шайлап келишкен, өзлөрүнүн өкүлчүлүктөрүн депутаттар алып келген, анан кантип биздин бүгүнкү сот система көзөмөлсүз эме болсундай өз алдынча иштесин? Естественно, ал деген жогорку кеңештин алдында болуп калды дагы. И бүттү бүгүнкү күнү биз деген уже ачык айкындуулук же мондай бир өз алдынча иштей турган өзүнчө бийлик бутагын биз деген кура албайбыз.
Ритайым, дагы бир суроо сизге. Мынал көптөгөн маалымат каражаттары катышып атты соттор тандоо кеңешинин жыйындарына. Көптөгөн соттор сынактар да колу буту калтырап, анан мукактанып калды деп сүрөттөп атышты да. Ушунун өзү бир позитивдүү жагдайды жаратат деген оюңуз жокпу?
Позитивдүү жагдай, конечно, бар. Мурун баягы сумка менен акча менен келип анан сот болуп алды, бүгүн мына ушундай сынактан өтүп, на самом деле сыртта деген телевизор менен көрүп аттык, биз өзүбүз кирип карап туруп аттык алар кантип калтырап жооп берип атканын. Бирок мен ойлойм, эгер биз эволюциялык жол менен өнүгүп баратсак, биз айтмакпыз, былтыркы жылга караганда мына быйыл байкуштардын буттарын калтыратып кабыл алып атабыз, бул жакшы деп. Но биз унутпашыбыз керек, биз деген революционный путь менен келе атабыз. Эки жолу революция кабылып, канча деген балдарыбыз курман болуп ушундай жашоого келеби деп келгенден кийин ушул кичинекей буту калтыраган бул эчтеке эмес. Мен ойлойм, что биз эч кандай алдыга тазаланууга жылбай элебиз, анткени себеби эртең бул соттор келет. Эртең биздин тагдырыбызды кайра эле баягыдай кылып чечет. Анткени себеби алар деген өз алдынчалыкка ээ болгон жок, алар жогорку кеңештин алдында болуп калышты.
Замир мырза, мен ушул учурдан пайдаланып бул суроону бергенге үлгүрүп калышым керек. Сиздин өзүңүзгө дагы бир топ укук коргоочулар каршылык, нааразылыгын билдиришти эле да. Мурда ар кандай мыйзамсыз иштерди жасаган эле анан бул төрага болуп калды деп сизди кайра шайлоого суранышкан, бирок добуш берүү болбой калган. Сиз мындай пикирлерге кандайсыз?
Кыскараак жооп берсем, ошол мурдагы бийликте жалаң эле жөнөкөй адамдар, же болбосо дили, жүрөгү таза, интеллигенция эле куугунтукка алынбастан, ошолордун арасында соттор дагы, судьялар дагы, мен ошонун ичинде мен да судья, куугунтукка алынган болчумун. Өзүңүздөр билесиздер, бир айдын ичинде 2 жолу аттестация кылып, бизде мисалы Байкожоев деген ошо депутат бар эле, прокуратура аркылуу, милиция аркылуу мени, даже мени өзүмдү куугунтукка алышкан да. Бир айдын ичинде, ошонун ичинде отурушат баары тең. Ошол соттор бар болчу, ушу жогорку соттун судьялары бар болчу, жанагы аттестационный комиссияда. Аны кантип эсепке алыш керек эмес? Мына бул эмне дегендик болот бул?
Замирбек мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Убакыт ушундай кыска. Мен угармандардын эсине сала кетейин. Тегерек үстөлгө Замирбек Базарбеков, соттору тандоо кеңешинин төрагасы, Рита Карасартова, сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Равшан Жээнбеков, Атамекен фракциясынан депутат катышты.
Талкууну кабарчыбыз Канымгүл Элкеева уюштурган. Ушту менен урматтуу угарман, биз таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктоодобуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Алдагы мүнөттөрдө биздин программабыз уланат.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 август жума, кутмандуу таңыңыздар менен микрофондо Айнура Жекше кызы азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Эл Аралык коалиция Ауганстандан чыгарылганда Кыргызстандын коопсуздугуна коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Жарандар коррупцияга каршы уюму өмүр бою эркинен ажыратылгандардын укуктарын иликтеди.
Есть тяжелые больные среди них.
Алардын арасында катуу оорулар бар. Абактарда медиктер жетишпейт. Мисалы, штат боюнча терапевт, дерматолог, хирург иштеши керек болсо, алардын ордуна эки эле фельдшер бар. Ошондой эле дары-дармектер да жетишпейт.
Таласта былтыркы апрель окуяларына катышып жараат алгандарга компенсациянын берилиши текшерилүүдө.
Анан ушу жанагындай кылууда үйүндө жаткандар алгандарына биз аябай таң калып атабыз. А бизге окшоп жарадар болгондор деле толтура, алар үйүнөн деле барып эч жака көрүнбөй турат. Андайлар да көп.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Обода Азаттык радиосу Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгында экономикалык жактан өзүн өзү толук камсыз кылып, башкалардын көзүн карабай калдыбы деген суроо тегерегинде талаштар көп. Адистердин көбү советтик доордо жалаң чийки заттар республикасы болуп келген Кыргызстан экономикалык жактан али көз карандылыктан чыга элек деп эсептешет. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстан бир катар стратегиялык товарларды сырттан алат. Алардын эң негизгиси күйүүчү май. Ал эми күйүүчү майлардын дээрлик бардыгы Орусиядан ташылат. Ошол себептүү бир катар саясатчылар жана экономисттер Орусия бул артыкчылыгын колдонуп, Кыргызстанды дале өз таасири алдында кармоодо дешет. Экинчи бир жагдай аркылуу эсептер боюнча Орусияда 500 миңден 700 миңге чейин эмгек мигранттар жүрүшөт. Алар жылына өз мекенине 1 миллиард доллардын тегерегинде акча жөнөтүшөт. Орусия бул жагдайды дагы колдонуп, саясий соодалашууларды жасап келаткан айтылат. Үчүнчүсү өлкө өз ичинде натыйжалуу экономикалык реформаларды жасай албай аткандыгы. Өлкө ичинде экономика жанданып, мамлекет бутуна турса күйүүчү майды Иран, Азербайжан же башка өлкөлөрдөн деле ташып келсе, бул оор белгиленет. Бул стратегиялык товарды диверсификациялоого кайсы бир мамлекетке аны саясий курал катары пайдаланбоосуна себепчи болмокчу. Жапониядагы Васеда университетинин саясий илимдер боюнча докторанты Сейтек Качкынбаев азаттыктын суроолоруна жооп берип, экономиканын өнүгүшү саясатка жана өлкө башындагы саясатчыларга байланыштуу экенин белгиледи. Анын айтымында, экономикалык жактан өлкөгө пайдасы тие турган болсо, бардык мамлекеттер менен тыгыз кызматташып, ошол эле маалда саясий жактан эркин болушу керек. Азыр аны түшүнгөндөр жана ага эрки жеткендер саясатта аз болууда.
Экономикага келгенде, экономиканын өзүнүн мыйзамдары иштеш керек. Ал эми саясатка келгенде, такыр көз карандысыз болгон, башка сырттанчы көз карандысыз болгон саясат жүрүшү керек. Экономикага келгенде, мисалы, бизге экономикалык жактан кызыкчылыгыбызга төп келе турган болсо, Орусия менен болобу, же Кытай менен болобу, Жапония менен Америка мененби, прагматикалык анын пайдасы жагын, элге пайда боло турган жагына коркпостон мамилелерди түзүшүбүз керек. А бирок ошол эле учурда биз саясий жактан толугу менен көз карандысыз болгон өз алдынча саясатты жүргүзүшүбүз керек.
Ошондой эле Сейтек Качкынбаевдин пикиринде, эгерде күйүүчү майларды Кыргызстан Европадан алып аткан болсо, анда ал өлкөлөр күйүүчү майды саясий курал катары пайдаланышмак эмес. Ал эми Орусия өзү авторитардык режим болгондуктан, мурдатан империялык амбициясы менен жашагандыктан күйүүчү майды саясий курал катары колдонууда. Андыктан күчтүү кадрлар келип, экономиканы диверсификациялаштыруу жагын колго алуу зарыл. Жогорку кеңештеги социал-демократиялык фракциянын төрагасы Чынбай Турсунбековдун айтымында экономикалык жактан башка өлкөгө көз каранды өлкө, көз карансызмын деп канча кыйкырса деле көз каранды бойдон кала бермекчи. Анын айтымында оболуу ички экономиканы туура жолго салып, күйүч май жагынан бир гана өлкөдөн көз каранды болбогондой иштерди баштоо зарыл. Антпесе Орусия экономика аркылуу Кыргызстандын ички иштерине кийлигиши бермекчи.
Мына Кыргызстан базга чейин айтат, орустарга көз каранды, бияка көз каранды деп бул эмне деген? Бул экономикалык кандай деңгээлдер көз карандысызга байланыштуу болуп атат да. Мамлекеттин ичинде деле ошондой, эгерде биздин экономикасы өз алдынчылыкка жетише албаса, тигил же бул деңгээлде түздөн түз мамлекетке көз каранды болсо, а дагы өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Тескерисинче мамлекет өзүнүн экономикасына өзгөчөндүрүшүнө, тигил же бул тармагына жардам бербей, кошуна өлкөлөрдүкү баскынчылык кылып атса, бул дагы биздин экономикалык көз карандыбызга өзүнүн кедерин тийгизет. Бүгүнкү күндө көп эле тармагыбызда ошондой акыбал бар. Маселен, күйүүчү май тигүүлөр боюнча алыстык коңшу өлкөлөрдө эле бизге түздөн түз эле эгемендүүлүгүбүзгө таасирин тийгизип турат,
дейт Чынбай Турсунбеков. Адистердин баамында Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жоктугу экономикалык жактан көбүрөөк көз каранды болуусуна себепчи. Маселен, Грузия деңиз порттору аркылуу Азербайжан же башка өлкөлөрдөн күйүч май алып келүү шарт болгондуктан Орусия менен душмандашуудан көп зыян тартпады. Тескерисинче, өзүнүн айрым жерлерин Орусияга тарттырып жибергенине карабай, улам өнүгүү жолунда баратат. Кыргызстан деле өзүн курчап турган Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан менен ымаланы бекемдеп, Иран же Азербайжан тараптан күйүч май тартып келүүгө аракеттенсе болот. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. НАТО күчтөрү 2014 жылга чейин Афганистандан толук чыгарылат деп болжолдонууда. Бирок мындай жагдай тынчы жок өлкөдөгү абалдын курчушуна жана Борбор Азия аймагынын коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн экени эл аралык жана жергиликтүү адистер билдирүүдө. Алардын жүйөсүнө караганда аймакта жамааттык коопсуздук системасы калыптана элек. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Борбор Азия мамлекеттеринин өкмөттөрү Афганистандагы коалициялык күчтөрдүн чыгарылышына даяр болушу керек. Мындай ойлорун ортого салышкан эксперттер 2014 жылга чейин коалициялык күчтөрдүн аскерлерин алып чыгып кетүү аймакта кырдаалдын курчушуна алып келиши мүмкүн экендигин канкуулашат. Айрыкча талибанчылардын таасири күчөп, Борбор Азияга да тарабайбы деген божомолдор орун алган. Анткени жергиликтүү талдоочу Талант Разаков аймакта аларга каршы туруучу жамааттык коопсуздук тутумунун чабалдыгын белгиледи.
Афганистандын көпчүлүк аймагына таасири бар. 60-70% таасир этип турат да талиптер. Анан Америка чыгып кете турган болсо, эгер биз өзүбүз сактайбыз десек, даярданышыбыз керек. Мына Шанхай кызматташтык уюму аморфтук уюм болуп атат. Булардын баягы терроризмге каршы күрөшүүчү күчтөрү бар, бирок алардын бир жолу терроризмге каршы алып барган конкреттүү иш чарасын көрө элекпиз мына ушул жерге чейин. Мына ушул жагынан булар мындай бир сөздөн ишке өтпөсө болбойт да.
Муну менен Серепчи Разаков 99-2000 жылдары август айларында согушчандардын Кыргызстандын Баткен аймагына бастырып кирген учурларын мисал келтирди. Анын айтымында 2 жыл катары менен кайталанган согушчандар менен болгон салгылаштарда Кыргызстандын жалгыз экендиги байкалып калган.
Кыргызстанда 2099 жылдары талиптер келди да алдыңкы отряды. Ошондо Кыргызстан өзү жалгыз калды. Россияда колунсун албады, башка мамлекеттер жардам бере албады. Ошондо мына Америка келгенден кийин бир топ талиптер нары кетишке аргасыз болду. Муну биз унутпашыбыз керек. Сөзсүз түрдө келбегенче койбойт. Бизден качып баргандар болот, экстремисттик маанай көтөрүп алган кишилер бар, топтоло берет аз аздан. Ошолор кайра бияка келиши мүмкүн да. Ошого каршы биз даярданбасак болбойт.
Ошол эле учурда коалициялык күчтөрдүн Афганистандагы операциясынын натыйжалуулугу төмөн болду дегендер да четтен табылат. Алар буга Афганистандын аймагында маңзат мафиясын жок кылуунун ишке ашпай жатышын жана террорчул уюмдардын дагы деле жашырынып жүрүшкөндүгүн мисал келтиришет. Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов Афганистан тараптан келүүчү коркунучту жөнгө салууда Борбор Азия мамлекеттери биргелешкен аракеттерди колго алышы керек деп эсептейт.
Эгер талиптер талкаланса, Аль-Каида талкаланса, анда Афганистандын ичинде кырдаал, эпагалы өзгөрүлүп, экономика сөнүп өсүп кетет эле да. коалиция кетип калса кандай таасир? Албетте оор болот. Ошондуктан биз азыр баягы өзбек мамлекети, Тажикстан, Кыргызстан өзүнчө, Россия өзү, ошол эле Кытай иргелешип кандайдыр бир саясий, аскердик, дипломатиялык макулдашылган чараларды азыр мындай разрабатып өтүп, ошолорду келечекке колдонгонго бир даяр болушубуз керек.
Буга чейин Ауганстан маселеси боюнча Бириккен улуттар уюмунун жыйналышында коалициялык күчтөр аны толук жөнгө салуу боюнча милдеттемелерди алышкан. Токон Мамытов, эгерде Ауганстанда тынчтыкты калыбына келтирүүнү караган ошол максаттар жүзөгө ашырылса, анда коркунучтун деңгээли азая тургандыгын айтты.
Булар чыкканда дагы жөнүнө чыгып кетпеш керек. Ошол Афганистан ичинде экономикасына жардам беребиз. Эң биринчи социалдык маселелерди чечебиз. Булардын баа маданиятын, билимин, медицина тармагын өнүккөнгө жардам беребиз деген атайын Афганистандын жаңы куралдуу күчтөрү, жаңы укук коргоо органдары толук тургузуп, курал жана башка тараптан жардамды берип туруп, анан чыгабыз деген. А эгер ушуларды жазабай эле чыгып кетсе просто, анда булардын ойрон болгону.
2001 жылы декабрь айында коалициялык күчтөрдүн биргелешкен операциясынын жыйынтыгында Афганистандагы талибандардын бийлик режими кулатылган болчу. Мына ошол өткөн 10 жылдан бери талибанчылар Аль-Каида террорчул уюмунун көмөгү менен коалициялык күчтөр менен тие качмай күрөштү улантып келе жатышат. Өткөн жылы коалициялык күчтөр коопсуздукту кармоону жергиликтүү Ооган бийлигине өткөрүп берип, этап-этабы менен 2014 жылга чейин аскерлерин чыгарып кетүү чечимине келген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Жарандар коррупцияга каршы бөөкмөт уюму Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылгандардын укуктарын иликтеди. Былтыркы июнь коогасынан кийин өмүр бою түрмөгө кесилгендер дин саны кескин көбөйгөн эле. Азыр түрмөлөрдө жогорку жазага өкүм кылынган 250-дөй адам отурат. Өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн атайын абак жок. Бул маселеге кабарчыбыз Эленор Бешенбек кызы сереп салат. Иликтөөгө ылайык өмүрүнүн акырына чейин кесилгендердин теңинен көбү 20 жаштан 40 жашка чейинкилер. Көп өмүрдө кылмышка аралашпай биринчи жолу түрмөгө кесилген экен. Басымдуу бөлүгү орто билимдүү, бала чака алуу үй бүлөсү менен да катташып турат. Жарандар коррупцияга каршы бөөкмөт уюмунун юрист Евгений Крапиванын билдиришинче, өмүрүн түрмөдө кечирип жаткандардын көбү өздөрүн туура эмес соттолгон деп эсептешет.
Сурамжылоо катышкандардын 88% сот системасына таптакыр ишенбей турганын көрсөтүшкөн. Анкетада соттун чечими менен макул эместигин айтышкан.
Из анкет видно, допустим, написано, что не согласен с решением судьи.
Бул иликтөө актардагы шарттардын начардыгын тастыктаган дарыгер Нурбиби Курманова өмүр бою эркинен ажыратылгандардын ден соолугун текшерген экен. Анын айтымында бул жаатта бир топ проблемалар кездешти.
Есть тяжелые больные среди них.
Алардын арасында катуу оорулар бар. Абактарда медиктер жетишпейт. Мисалы, штат боюнча терапевт, дерматолог, хирург иштеши керек болсо, алардын ордуна эки эле фельдшер бар. Ошондой эле дары-дармектер да жетишпейт.
Существует также нехватка лекарственных препаратов.
Ошол тапта укук коргоочулар өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын жумшартууну сунуштап жатышат. Жаза аткаруу кызматынын коомдук байкоо кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова кыргыз өкмөтүнө бир топ сунуштар берилип жатканын кеп салды.
Коомдук кандайдыр бир навыктарды деген жоготушпаш үчүн деген ушул адамдар менен баары бир иштеш керек да. Мына бир топ укук коргоочулар, укук коргоо топтор деген лоббировать этип атышат. Ушул өмүр бою жаза аткарууну деген кандайдыр бир фиксированный, мисалы 20 жыл же 30 жыл убакытка деген эме киргизгендей кылып, андан тышкары дагы биз ойлойбуз ушул өмүр бою камакта отурган адамдарга деген бир 15 жыл же 20 жылдан кийин деген кайра кайрылганга мындай укук болсун депчи. Баягы анын ишин кайра карап, анан баягы адамдын деген үмүтү деген акыркы баягы өлөт дейт. Анан ошол боюнча мен ойлойм, ушундай сунуштар кирилсе бул Кыргызстанды жана түрмө тармагын дагы астыга жылдырат деп арасында деген ушундай нааразычылыкты билдиргенден кийин баягы биз коом катары, жарандар катары деген баары бир булардын деген кайрылууларын карап, көз салып, кандай болду деп ар бирөөнүн ишин деген окуп көңүл берип чыгышыбыз керек.
Кыргызстанда өлүм жазасына 1998 жылы мораторий киргизилген. Өлкөдө өмүр бою эркинен ажыратылгандарга өзүнчө абак куруу каражаттын жоктугунан ишке ашпай жатат. Былтыркы июнь коогасы боюнча айыпталган 38 адамга сот өмүрүнүн акырына чейин түрмөдө отургузуу тууралуу чечим чыгарган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын Доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Фрагадагы студияда Айнура Жекши кызы, азыр айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириялык активисттердин айтымында армия бүгүн Түркия менен чек арадагы Саракеп шаарына жана өлкөнүн борборундагы Хомго чабуул жасады. 11 киши курман болгону кабарланууда. Кыргызстан түркиялык журналисти мекенин экстрадициялады. Анкара террорчулар менен байланышы бар деп растаган журналист Түркияга 3 августта өткөрүлгөнүн башкы прокуратурадан бүгүн билдиришти. 2 жылда Кыргызстанда 500 ымыркай ара төрөөдөн чарчап калды. Apple дүйнөдөгү эң кымбат ишкана болуп калды. Бир үйүздү улантабыз. Чоң Алай районунун дароот коргон айылынын тургундары 6 күндөн бери Кытайдан келе жаткан оор жүк ташуучу машинелерди Кыргызстанга өткөрбөй дагы эле жолду тороп жатышат. Чоң Алайда ушул тапта кабарчыбыз Эрнест Нурматов жүрөт, аны менен телефондон кабарчыбыз Элиза Кененбаева байланышты.
Азыр кырдаал кандай жол ачылдыбы, ошону айта кетсең.
Негизинен бул жердеги Чоң Алайдын дароот коргон айылынын тургундары ушул 5 күндөн бери айылдын Ош Сарыташ карамык жолун тосуп турушат. Бул жерде белгилеп кетиш керек, бул жерде башка автоунаалардын баардыгы өтүп атат. Бир гана ушул Чоң Алайда жайгашкан Тер Бизнес Азия Голд компаниясынын гана ушул алтын иштетүүчү компаниясынын автоунааларын гана өткөзбөй атат экен. Алар ушул айылдын жогору жагынан ошо алтындын кенин казып алышып, алтынды ушул жерде иштетүүчү заводко алып келип ташышкен. Тургундардын айтымында ушул алтындын ташылып жаткан ресурстар алар ачык ташылып атат, элдин ден соолугуна зыян деп айтып атышат. Бул жердегилердин белгилешинче ушул 1-2 жылдан бери ресурстардын зыяндуулугу элге көп зыян тийгизип атат экен. Маселен, ушул төрөп аткандар балдарын төрөштөн кыйналып, же болбосо төрөгөндө балдар өлүп калып, ушундай зыяндуулуктар болуп атат экен. Мындан сырткары дагы могу балыктарын да бар эле азыр калды, алар да жоголуп калды дейт. Могу дарактарга дагы зыян тийгизип атат дейт.
А чындыгында канчалык деңгээлде экологияга зыян экен биле алдыңбы?
Негизинен бул компаниялар 2008 жылдан баштап ушул Кыргызстанда иштей башташыптыр. Бир компания ошондон бери бир топ ресурстарды ташып Кытайга алып чыгып кетиптир. Бир компания азыр ушул өзүнүн изилдөө иштерин жүргүзүп атат экен. Ошондон бери ушул 4-5 жолу текшерүүлөр жүргүзүлүптүр. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, район акими, ошондой эле ушул заводдордун жетекчилери белгилегендей, бул жерде эч кандай зыяндуулук жок. Ал текшерүүлөрдүн баардыгы ушул нормага жооп берет, элге эч кандай зыяны жок деп айтып атышат. Ушул 12-13 өлчөмдөгү радиоактивдүү уулануу бар экен, нурлануу бар эле экен ал жерде. Ал ден соолукка зыян келбейт деп атат. Бирок бул жердин тургундары болсо ал нурлануу андан жогору экендигин айтып атышат. 30 жогору ал ушул адамдардын ден соолугуна зыян тийгизет деп атышат. Ошол жергиликтүү бийликтен тургундар дагы бир жолу текшерип, ошону элге ачык айтышын талап кылып атышат да учурда. Эми жакын арада дагы текшерилиши мүмкүн экен.
А бийлик өкүлдөрү ошол жол төрөгөндөргө чыгыштыбы, эмне деп айтышууда?
Бийлик өкүлдөрү бул жерде негизинен түшүндүрүү иштери менен гана чектелип атышат. Тургундарга чыгып айтып атышат. Азыр мына бүгүн эле ушул дароот коргон айылынын тургундары 50 ашык тургуну чогулуп алышып, ушул Enterprises Азия Голд компаниясына ушул заводко барышып, ал жердин жетекчилери менен жолугушуп, тез арада ушул зыяндуулугун аныктап бергиле жана деп айтып атышат. Ушул жергиликтүү бийликке дагы азыр эле ушул айылдын тургундары райондун акимине кирип кетишти. Азыр ушул талап кылабыз
деп айтып берди бүгүн түштө Чоң Алайдан кабарчыбыз Эрнест Нурматов. Кечке сатыктан бери үздү улантабыз. Таласта көз карандысыз комиссия былтыркы апрель окуяларында жараат алгандарга компенсация туура берилбегенин иликтеп жатат. Талас облусунан былтыркы окуяга катышып жаракат алды делген 455 адам компенсация алышкан. Бирок чыныгы жарадарлар албай калып, окуяга катышпаган адамдар алган учурлар бар деген даттануулар арбын. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеевдин материалында.
2010 жылдын 6-7 апрелинде жарадар болгондордун жаратына жараша 50 000-ден 100 000 сомго чейин жардам берилген. Бардыгы 456 адам. Анын ичинен 272'си нааразычылыкка чыккандар, калганы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери болгон. Элдик козголоңго катышып, бирок компенсация албай калгандар нааразы болушууда. Мисалы, Шайыргүл Туткучова күндөп түндөп козголоңдун алдыңкы сабында жүргөндөрдүн биримин деп айтууда.
Революцияда алдыңкылардан болуп мынакей ошо 6 күнү башталган, ошондон баштап биз жүрдүк. Жүргөндө да түн ичинде саат 3:00 да жүрдүк. Балдарга таш ташып берип, суу ташып берип жана түтүндөн неме болуп аткандачы. Анан оюбузда эчтеке жок. Мен ал күнү жыгылып колумду да чыгарып алгам. Үйүндө Кудай сактасын деп жатып эс алып жаткандар акчаны алып, чуркаган биринчилерден болуп чуркап жүргөн биз эчтекени ала алган жокпуз.
Апрель окуясынын дагы бир катышуучусу Гүлнара Акботоева инкылапка катышпагандар компенсация алды деп нааразы.
Анан ушул жанагындай кылууда үйүндө жаткандар алгандарына биз аябай таң калып атабыз. Бизге окшоп жарадар болгондор деле толтура, алар үйүнөн деле барып эч жака көрүнбөй турат. Андайлар да көп. Ошолорго биз жинибиз келе атат. Ошо барып ошол эметип койсо дагы алса бир жонго даже сатышыптыр да, 7000 алышы, 50000 алышыптыр. Ушундай эле кишилер да көп болот. Аны ошого биз
мындай нааразы адамдардын саны артып, акыры облусто 18 адамдан турган комиссия түзүлгөн. Анын мүчөсү Асыл Мамырова комиссиянын ишинен кабар берди.
Анан революция кылбагандар, бияка дагы келбегендер дагы керек болсо бир үй бүлөнүн тобу, тууганы урук жилиги менен эле ушундай алып атат деген атайын арыз түшкөн. Ошол арыздын негизинде анан кийин облус администрацияда 18 адамдан турган комиссия түзүлгөн. Анан ал комиссиянын ар бир мүчөсү азыр толук болбогондугуна байланыштуу, кээ бирөө отпускада, кээ бирөө талаачылык иштеринде себеби да ушу бардык тармактардан кошулганда. Анан баягы мындай частично жумуш жүрүп атат, иликтөө жүрүп атат, анан иликтөөнүн жыйынтыгы бүткөндө толук жыйынтыгы менен маалымат беребиз.
Ошол окуядан жаракат алды делинип каражат алгандар, соттук медициналык экспертизадан өткөндө пара берген деген сөздөрдү тактоо үчүн аталган мекеменин облустук бюросунун башчысы Нурдин Көкөевко кайрылдык. Ал оорунун тарыхы же тез жардамдын тийиштүү кагазы колунда болуп, облустук прокуратуранын токтомунун негизинде келгендердин жаракатынын даражасын аныктап беришкендигин айтат.
6-7 өткөндөр убагында тиги облус больницада же районныйда поликлиникаларда учетто туруп ошол убакта өтүп коюшкан экен. Ошолордун амбулаторийн карта негизинде же тарых баракчасы история болезни деп коет, же болбосо скорый помощь ошол убакта учетко туруп жаракат алган боюнча ошолордун негизинде ол прокуратуранын токтому алып келгенден кийин амбулатордун картасы ошол жактан текшерилип келгенден кийин бизге келет, биз ошол негизинде алып гана стипендия жазасын чыгарып берип атабыз.
Компенсация алгандардын козголоңго катышы бар жогун облустук прокуратуранын тергөөчүсү Азат Сатимбаев иликтеп, анын колу коюлган токтом чыгыптыр. Облустук прокуратурага барганында Сатимбаев башка жумушка которулгандыгын, бул ишти уланта турган башка кызматкер келе электигин айтышып, маалымат берүүдөн баш тартышты. 6-7 апрель окуяларында жаракат алгандардын көпчүлүгү Талас облустук биргелешкен ооруканасына кайрылышкан. Аталган оорукананын жетекчиси Шершенбек Жумашалиев мындай дейт.
Бизден мындай ашыкча келбей, кайрылбай калган оорулардын берилген эмес деп туруп, мен ишендирип айтып кете алам. Азыр деле эгерде келип туруп, менде мына ушундай болуп калдым, менин фамилиям мындай деп накта ошо фамилия менен келсе, мен ошо фамилияга өз паспорту бар болсо жазып берүүгө укугум бар. Келгендер иштейбиз деп туруп, биз таппай койгондо ой биз кайрылганбыз дейт. Сен каяка кайрылдың, эмне кылдың? Бизге келген эмесиң, ошол себептен биз аныктама эч качан бере албайбыз.
Ошондоп дээрлик 1.5 жыл мурда болгон козголоңдун айрым жактары ачылууда. Көз карандысыз комиссия ким чындап ынкылап катышкан, кимиси салымына жараша компенсация алганын аныктайт. Эгерде нааразы тараптын жөөсү чын чыгып, компенсация берүү жагында кыңыр иштер ашкереленсе, ал иш тууралуу кабарлайбыз. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Аба толкунунда Азаттык радиосу кезек жарым кашык музыка берүүбүздө. Кыргызстанда кээ бирлер киши өлгөндө кошок айтууну арам деп айтышууда. Фундаменталисттер өз көз караштарын баардыга таңуулаган көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да бар. Кече жакында секулярдык диктаторду кулаткан Египетте бүгүн диний экстремисттердин таасири өсүп жаткандыгы байкалууда. Бирок жергиликтүү музыканттардын бир тобу жалпы коом бир диктатуранын экинчи диктатура менен алмашышына жол бербейт деп үмүттөнөт. Эл Танбура тобу жакында Австриядагы дүйнөлүк музыка фестивалына келгенде алардын ырларын Жаңыл Жусупчан угуп келди.
Адатта музыканттын башкы душманы жакырлык болот. Ырга өмүрүн арнаган адам ачык калганына да кайыл болуп, өнөрүмдү өркүндөтсөм деген тирек менен жашайт. Бирок кээ бир өлкөлөрдө эл шайырларына динге жамынган адамдар душман чыгат. Эгер андай адамдар бийликке жетип алса, анда музыканын өзү эл душманына айланат. Муну Али жакшы түшүнөт. жана ата бабасынан калган өнөр үчүн тикесинен тик турууга даяр.
Биз өз салтыбызды, өз музыкабызды коргойбуз. Кайсы бир өлкөдөн келип алып, биздин салтыбыздан кол жуудурушуна жол бербейбиз. Мен ырдайым, бийлейм. Буга эч ким жолтоо боло албайт.
27 жаштагы ырчы 8 кишилүү эл тамбури тобунун эң жаш мүчөсү. Египеттеги дүйнөнү дүңгүрөткөн элдик көтөрүлүштү даңазалап, бул топ мына ушул жайда гастрольго чыкты. Австриянын Кремс шаарындагы фестивалда Али джинсы шымчан кепка менен жүрдү. Анын кесиптештери да ар кыл кийимчен. Бири көчмөн бедуиндин кийими менен жүрсө, экинчиси сопулардын төбөсү шоңшойгон кызыл калпакты башына кондуруп алган. Үчүнчүсү бүбү бакшылар чалып, сыркоолорду дарылаган жетиген аспабын алып, кадимки эле деңиз портунда иштеген жумушчунун формасы менен бийлеп жүрдү. Концерттен кийин Алини жана анын кесиптештерин көрүүчүлөр курчап калышты. Али ыр бий анын балыкчылар жашаган айылында илгертиден келаткан салт экенин айтып турду.
Ыр бий биздин үй бүлөдө дайыма болгон. Мени чоң атам да ырчы, бийчи болгон. Биздин топто Актаңбай аткаруучулар менен катар кадимки эле айылдык ырчылар, жергиликтүү балыкчылар, суфий ойчулдар да бар. Биз революциячыл ырлар менен катар руханий мазмундагы жана сүйүү ырларын ырдайбыз.
Революция демекчи, Али кесиптештери менен 30 жыл тактап отурган Мубаракты кулатып, араб дүйнөсүндөгү жаңылуунун эркинин күч алдырган элдик козголоңго да катышып, Каирдеги Тахрир аянтында болгон. Февраль айында Мубарактын кетиши менен Египетте 60 жылдан берки өтмө катар диктатор президенттердин бийлиги тамам болду. Ал эми ушул август айында Каирде 84 жаштагы Мубарактын үстүнөн сот процесси башталды. Буга чейин бир да араб лидери сот алдына келип кылмыш жообуна тартылган эмес. Мына ушундай өзгөрүүлөргө алып келген толкундуулордун чордону Тахрир аянтында Али эмне деп ырдады экен?
Биз Тахрир аянтында эки ырды ырдадык. Диктатура жоголсун, эркиндик болсун, диктатурадан арылышыбыз керек деп ырдаганбыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң революциячыл болгон сыңарындай эле Египетте да, эл түндүк Африкада биринчилерден болуп 20-чы кылымдын башында эле британиялык оторчулуктан кутулган. Кийинки падышачыл бийликке каршы төңкөрүш 53-чү жылы республиканын түзүлүшү менен аяктаган. Бирок ар бир жолу элдин боштондук деген тиреги таш каап келген. Эми дагы бир төңкөрүштөн кийин да өлкө ара жолдо. Анткени Мубарактын үстүнөн сот иши мыйзамдардын негизинде өтүп жатат. Бирок реформага суусаган көпчүлүк бийликти убактылуу өзүнө алган аскердик кеңештин ишине анчейин иши чыкпай турган чак. Ушундан улам Али эл тамбури тобунун төңкөрүшчүл ырлары Али өз актуалдуулугун жогото электе эсептейт.
Биз системага каршыбыз. Мубарак кетти, бирок өкмөттө дагы деле болсо эски күчтөр кала берип жатат.
Мусулман агайындар жана Сауд Арабстанга ык тарткан фундаменталист салафисттер баш көтөрүшүүдө. 29 июлда Тахрир аянты кайрадан кылкылдап демонстранттарга толду. Бирок бул ирет боштондуктун эмес исламчыл ураандар чакырылды. Ал эми катышуучулар чылкый эркектер болду. Египетте либералдык күчтөр ошол эле мусулман агайындарга караганда начар уюшкан. Бирок жалпысынан коом саясий жактан такшалган. Анын үстүнө ашынган диний фундаментализмдин коркунучу тууралуу ачык талкуулар болуп келатат. Ушундан улам байыркы Мысыр жергеси фундаменталисттик Сауд Арабстандын же бир кезде экстремист динчилдер басып алган Ооганстандын жолуна түшпөйт болуш керек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.